Հանրապետություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Նոր մանրամասներ 10 օր առաջ բանակում տեղի ունեցած սպանության վերաբերյալ 18-ամյա շարքայինի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և ստորացնելու կասկածանքով ձերբակալվել է 7 մարտ, այդ թվում Մարտակի հրամանատարը։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը երեք արձանագրեց երկրորդ անընդ մեջ և առաջին խոշոր հաշվով հաղթանակը։ Պատահականություն թե օրինաչափություն մեկնաբանում են երկրպագուներն ու փորձագետները։ Ադրբեջանը կրկնապատկում է ռազմական ծախսերը 2011 թվականի բյուջեի նախագծով նախատեսվում է արդիականացնել բանակն ու ձեռք բերել ժամանակակից սարքավորումներ։ Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ ուշագրավ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միացյալ Նահանգները շարունակում են հավատարիմ մնալ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին։ Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Քրոուլին, պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, թե ինչ տեղաշարժ կա Անկարայի և Երևանի միջև ծավալված պրոցեսում հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից մեկ տարի անց։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հունվարին նախատեսված այցը Հունաստան կամրապնդի երկկողմ հարաբերությունների աթենքում հայ խորհրդարանականների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հունաստանի նախագահ Կարոլոս Պապուլիասը։ Այս մասին հաղորդում է Նովոստի Արմենիա գործակալությունը, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Հունաստանի նախագահը հանդիպման ընթացքում ասել է. «Ցավում եմ, որ Թուրքիան մինչ օրս ներողություն չի խնդրել հայ ժողովրդից Օսմանյան կայսրության տարիներին կատարված հանցագործությունների համար, թե հույները և թե հայերը տուժել են Թուրքիայի գործողություններից»,» նշել է Հունաստանի նախագահը։ Հադրութում տեղակայված զորամասերից մեկում հոկտեմբերի 3-ին տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 7 մարդ է ձերբակալվել, տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հիշեցնեմ, 10 օր առաջ այստեղ ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանություն էր գործել ժամկետային զինծառայող Սամվել Խաչատրյանը։ Ձեռնարկված քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ մի խումբ պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ, խախտելով զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները, բռնություններ են գործադրել Սամվել Խաչատրյանի նկատմամբ, հայ հոյանքներով ստորացրել նրա պատիվն ու արժանապատվությունն, ասված է պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապ վարչության հաղորդագրությունում։ Նույն հաղորդագրության համաձայն ձերբակալվածների թվում են մարտկոցի հրամանատարը, 3 սերժանտ և 3 շարքային։ Չիլիում շարունակվում է օգոստոսին վթարի ենթարկված Սան Խոսե հանքահորից ավելի քան 3 տասնյակ հանքափորերի դուրսբերման աշխատանքը։ Անցած գիշերվանից հանքահորից դուրս է բերվել 12 հոգի։ Փրկարարական գործողության վայրում է նաև Չիլիի նախագահ Սեբաստիան Պինյարան։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն փրկարարները ժամը 1:30-ին մեկական հանքափոր դուրս կբերեն վթարված հանքից։ Կոսովոյի անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը քննարկման առարկա լինել չեն կարող, այսօր Պրիշտինայում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոն։ Կոսովոն Քլինտոնի բալկանյան ուղևորության վերջին կանգառն էր Բելգրադում։ Քլինտոնը կոչ արել Սերբիայի իշխանություններին ուղղակի բանակցություններ սկսել Կոսովոյի կառավարության հետ։ Բոսնիայի մայրաքաղաք Սարայևոյում էլ Քլինտոնը նշել էր, որ 95-ին կնքված Դեյտոնյան համաձայն ակժերը վերանայման կարիք ունեն, դա թույլ կտա իրավիճակն ավելի կայունացնել և ռժջորեն մտածել Բոսնիայի և Սերբիայի Եվրամիությանն անդամակցելու մասին, նշել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Մի քանի ժամ առաջ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը պետական այցով ժամանել է Լիբանան։ Օդանավակայանում Իրանի նախագահը հայտարարել է, մեր թշնամիները սարսափում են, տեսնելով երկու պետություններին կողք կողքի կանգնած։ Բեյրութում կայանալիք հանդիպումների ընթացքում Ահմադինեջադը բանակցելու է Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանի և արևմտամետ կառավարության ղեկավար Սաադ Հարիրիի հետ։ Լիբանանցի մի շարք քաղաքական գործիչներ, սակայն, քննադատել են Իրանի նախագահի այցը, նշելով, թե Ահմադինեջադի վերջնական նպատակը մեջբերում է Լիբանանը Իրանի միջերկրածովյան բազայի վերածելն է։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմաբազաներից մեկում այսօր տեղի ունեցած պայթյունի արդյունքում 18 զինծառայող է զոհվել։ Իրանական աղբյուրները պնդում են, որ պայթյունի պատճառը զորամասի զինապահեստում ծագածեր դեհներ օրվա երկրորդ կեսին, ևս մեկ պայթյուն է տեղի ունեցել առավելապես քրդերով բնակեցված Լորեստան գավառում, դառնալով ևս 14 մարդու մահվան պատճառ։ երկրորդ պայթյունի պատճառների մասին պաշտոնական աղբյուրները լռում են։ Եվ երեքշաբթի երեկոյան թուրքական խորհրդարանը երկարաձգել է Թուրքիայի զինված ուժերին տրված մանդատը, որը հնարավորություն է տալիս ռազմական գործողություններ իրականացնել երկրի սահմաններից դուրս, մասնարապես Իրաքի հյուսիսում։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի նիստն անցել է գաղտնիության պայմաններում և առաջիկա 10 տարիներին քննարկումների բոլոր մանրամասները պետական գաղտնիք են համարվել, ու տեղեկացնում է Անադոլու գործակալությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, իհեսնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսօրվա ծրագրում ընտրական օրենս գրքի փոփոխություններ, ներքաղաքական զարգացումներ, նոր մանրամասներ բանակում, 10 օր առաջ արձանագրված սպանության վերաբերյալ։ Մինչ հաղորդումներին անցնելը, սակայն, նախ Եվրո 2012 ընտրական մրցաշարում Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հերթական հաղթանակի մասին, որը երեք ալեկոծաց Երևանի փողոցները եւ այժմ էլ շարունակում է մնալ ամենից շատ քննարկվող թեմաներից մեկը։ 4-0 այսպիսի խոշոր հաշիվ մեր հավաքականի ցուցատախտակին ֆուտբոլասերները չէին տեսել 10 ամյակներ շարունակ։ Ցնցությունը մարզադաշտում կրկնակի էր, քանի որ սա Հայաստանի հավաքականի արդեն երկրորդ անընդմեջ հաղթանակն էր։ Պատահականություն, թե արդեն օրինաչափություն եւ ինչպես են երկրպագուններն ու մեկնաբանները գնահատում մեր հավաքականի հետագա հնարավորությունները, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի վերջին հաղթանակները արդեն օրինաչափություն են եւ չեն կարող պատահականություն լինել։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, անդրադառնալով Սլովակիայի ու Անդորայի հավաքականների նկատմամբ Հայաստանի հավաքականի տարած հաղթանակներին, ասաց ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանը.
Արդեն խոսքը պատահականության մասին գնալ չի կարող, որտեղ պատահականության հիմքում 3 գնդակ պարզապես հենց այնպես մրցակցի դարձածը չեն ուղարկում, այլ մի մրցակցի, որին ոչ ռուսները կարողացան 1 գնդակ խփել, ոչ իտալացիները, ովքեր տվյալ պահի դրությամբ իդեպ աշխարհի գործող չեմպիոններն էին համարվում։ Ուղղակի արդեն ժամանակը եկել է, եթե արդեն խաղային բարձրորակները, այդքան երկար սպասած միավորներն են մեզ պարգևում։
Այն, որ ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի խաղի որակը բարձրացել է, համաձայնվեց նաև առաջին հայկական ճակատ ֆուտբոլային հայկական ֆան ակումբի խորհրդի անդամ Սերգեյ Ջանջոյանը։
Մեր հարցակումներ դուրս են գալիս մրցակցի դարպասապանների հետ, մենակ գրավում են, չեն գրավում, այսինքն բարձրացել է խաղամակարդակը։ Վենիկ Մխիթարյան ուրիշ կարգի վստահություն ձեռք բերել, տեղափոխվելով Դոնեցկի Շախտյոր ռակում։ Մեր հավաքականը ավելի վստահ է գործում Յուրա Մոսիսյանին մեզ միանալուց հետո այդ վարսակարգ հարցակողով։
Հիշեցնենք, երեկ Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում, որը գրեթե ամբողջովին լեցուն էր ֆուտբոլասերներով, ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը 4-0 հաշվով պարտության մատնեց Անդորայի թիմին։ Իդեպ, առաջին անգամ Հայաստանի ազգային հավաքականը 1 խաղում 3 գոլից ավել խփեց։ Բ խմբում հանդես եկող Հայաստանը ներկայում զբաղեցնում է 3-րդ հորիզոնականը։
Խաղի վերաբերյալ գնահատականը ահավոր լավ, ահավոր բարձր, չնայած շարունակում երկնքով ճախրել, զգացմունքը ավելի շատ Սլովակիայի հավաքականի նկատմամբ տոնած հաղթանակից հետո էր, արդարացի սպասված հերթական 3 միավորը։
Կարապողոսյանը շարունակեց, թե ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի խաղի մակարդակի բարձրացման գործում պետք է հատկապես առանձնացնել նոր գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի դերը։
Առաջին հերթին իմ կարծիքով հավաքականին ետարձակ, բայց մարզիչ Վարդան Մինասյանի շնորհքները ուղղակի տակ էլ այսօրվա դրությամբ ունենալով բազմաթիվ ֆուտբոլիստերի, նրանց հետ արդեն երկար տարիներ է աշխատում, նկատում եմ դեռ Փյունիկի մանկապատանեկան դպրոցներով անցած սաներին, կարող եմ շատ համարձակորեն նշել, որ անկախացումից հետո վերջապես մենք իսկականից թիմ ունենք, որը խաղադաշտում հենց այնպես գնդակ չի գլորում, այլ լուրջ գործողություն է, լուրջ կոմբինացիաներ և լուրջ գրողներ արդեն ներկայացնում մրցակիցներին։
Սերգեյ Ջանջոյանը նույնպես կարևորեց ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանի աշխատանքը, ասաց, որ նա հարցակողական ոչի ֆուտբոլ է առաջարկում Հայաստանի հավաքականին։ Ջանջոյանը նաև ավելացրեց, թե հավաքականի խաղի բարելավման գործում իրենց դերն ունեն նաև նոր երիտասարդ խաղացողները, որոնք համալրել են հավաքականը։
Հաջող ելույթներ ունեցա մեր երիտասարդական հավաքականը, այդ երիտասարդ ֆուտբոլիստները համալրելով ազգային հավաքականի շարքերը կարողացան հարցակողական գեղեցիկ ֆուտբոլ ցուցադրել ու հաղթանակ պարգևել։ Վստահ եմ, մյուս տարի հաղթանակները շարունակվելու են մեր մոտ։
Այս պահին Հայաստանի հավաքականը, եթե առավելություն չունի Ռուսաստանի հավաքականի նկատմամբ, ապա չի զիջում նրան։ Նույն խաղամակարդակի թիմեր են այսօրվա դրությամբ։ Անդրադառնալով գալիք տարվա մարտի 26-ին կայանալիք Հայաստան-Ռուսաստան խաղին, ասաց Սենիկ Կարապողոսյանը, ներկայացնելով իր գնահատականը, թե հայկական ֆուտբոլը ինչ ընթացք կունենա հետագայում։
Չեմ կարծում, որ այս մակարդակի վրա կգնա, դեռ պրոգրես առաջխաղացում անպայման կնկատենք։ Անդրադարձերի դարպասը 4 գնդակ ուղարկած ֆուտբոլիստների այդ քարակը, հարցակողական այդ բռունցքը ուղղակի առուսարսափ է ցանկացած թիմի համար, եւ եթե հաշվի առնենք, որ ժամանակի հետ այդ քարակը ավելի ու ավելի է համագործակցությունը խաղադաշտում բարձրացնելու նոր բարձությունների, ուղղակի կարելի է պարզապես ցավացնել ցանկացած մրցակցի, ով այսօր հետ մրցելու է Հայաստանի հավաքականից եւ հատկապես Երևանում։
Մեկ անգամ եւս անդրադառնալով երեքվա խաղին, հանդիպումից հետո Երևանի փողոցներում աննկարագրելի բան էր կատարվում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ խոստացած մյուս թեմաների մասին, մոտ 2 ժամ առաջ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց բանակում զորամասերից մեկում 10 օր առաջ տեղի ունեցած շարքային Սամվել Խաչատրյանի մահվան վերաբերյալ։ Շեշտենք, 18-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվել էր զորանոցին նկուղում կախված վիճակում, հարուցվել էր քրեական գործ։ Նախաքննության արդյունքում ձերբակալվել է 7 զինծառայող, այդ թվում Արտակի հրամանատարը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն վերջիններս բռնություն են գործադրել զինակցի նկատմամբ, հայհոյանքներով ստորացրել նրա պատիվն ու արժանապատվությունը։ Արդյոք ուժի մեջ համանում ինքնասպանության վարկած այս և այլ հարցերի պատասխանները լսենք Իրինա Հովանիսյանից։
Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հադրութի զորամասերից մեկում հոկտեմբերի 3-ին մահացած շարքային զինծառայող Սամվել Խաչատրյանի մահվան գործով 7 մարդ է ձերբակալվել. Մարտկոցի հրամանատարը, պարտադիր ժամկետային ծառայող 3 սերժանտ և 3 զինծառայող։ Նախարարության փոխանցմամբ քննչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ մի խումբ պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ բռնություններ են գործադրել Սամվել Խաչատրյանի նկատմամբ, հայհոյանքներով ստորացրել նրա պատիվն ու արժանապատվությունը։ Խաչատրյանի դին, հիշեցնենք, հոկտեմբերի 3-ին կախված վիճակում հայտնաբերվել էր զորամասի նկուղում։ Ձերբակալված անձինք կասկածվում են քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով. Առաջինը՝ զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելը նրանց միջև ստորադասության հարաբերությունների բացակայության դեպքում, որը առաջացրել է ծանր հետևանքներ, և երկրորդը՝ քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվածի 2-րդ մասն է՝ իշխանությունը չարաշահելը, իշխանազանցությունը կամ իշխանության անգործությունը, որը անզգուշ ությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Առաջին հոդվածի դեպքում պատիժը 4-ից մինչև 8 տարվա, երկրորդի դեպքում 3-ից 8 տարվա ազատազրկումն է։ Մեր այն հարցին, թե այսինքն որպես կասկածյալներ ձերբակալված անձինք բռնություններ գործադրելով Սամվել Խաչատրյանին հասցրել են ինքնասպանության, թե ուսումնասիրվում է նաև սպանության վարկածը, Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Մուշեղ Աղեկյանը պատասխանեց, որ վերանշվածից ավելի ոչինչ չի կարող ասել։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի խորհրդական նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի նախագահ Գեղամ Հարությունյանը մեզ փոխանցեց, որ նման դեպքերում բոլոր վարկածներն ուսումնասիրվում են։
Ինքնասպանության կասկածի դեպքում այդպես նայվում է։ Հիմա որքանով նյութերը ցույց կտան դա ինքնասպանությունը, թե ասենք սպանության պահկանը, արդեն քննության ընթացքից կերևա։
Սամվել Խաչատրյանը 18 տարեկան էր, զորակոչված էր Արտաշատի զինկոմիսարիատից, սեպտեմբերի 13-ից ստորաբաժանման կազմում մասնակցում էր ճամբարային հավաքների։ Տղայի ծնողները մամուլի հետ զրույցներում կասկածի տակ էին առել Սամվելի ինքնասպանության վարկածը, կարծիք հայտնելով, որ հավանաբար նրան ծեծել են, հետո կախել, որ առաջ տանեն ինքնասպանության վարկածը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը ևս այսօր մեզ հետ զրույցում որոշակի կասկածներ հայտնեց ինքնասպանության վարկածի կապակցությամբ, միաժամանակ կարծելով, որ եթե նույնիսկ այդպես է եղել, միևնույնն է, դա բանակում անկառավարելի վիճակի մասին է խոսում։
Այսինքն վիճակը այնպիսին է, որ մարդը որպես ինքնապաշտպանության կամ ընդվզման միջոց միակ տարբերակը տեսնում է ինքնասպանության գործել, այսինքն այլևս այդ անմարդկային վերաբերմունքը, բռնությունները այն աստիճանի են հասել, այնքան անտանել են, որ ասենք չի կարողանում դիմանալ, և դիմում է ինքնասպանության երկա, բայց տվյալ դեպքում Սամվել Խաչատրյանի դեպքում իհարկե պետք է պարզվի, արդյոք չի եղել իսպանություն և հետո ինքնասպանության տեսք ծրվել, որտեղ այն ամենայնիվ դեպքի նկարագիրը հիմք չի տալիս մտածել, որ ինքնասպանություն եղել է։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտին է մոտենում Չարենցավանի ոստիկանության բաժամունքում այս տարվա գարնանը մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով դատավարությունը, հիշեցնենք, պաշտոնական վարկածի համաձայն երիտասարդը ինքնասպան է եղել ոստիկանական բաժամունքում գտած դանակով, մինչդեռ հարազատները պնդում են, թե 24-ամյա Խալաֆյանին սպանել են իրավապահները։ Այսօր դատարանում ցուցմունք է տվել գործով անցնող վերջին լրացուցիչ ՎԿ-ն դատաբժիշկը, թե ինչ է նա հավելել մինչայժմ հայտնի փաստերին, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը դատարանից։
Այսօր ավարտվեց ուղիղ 6 ամիս առաջ ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում պաշտոնական վարկածով ինքնասպան եղած հարազատների պնդմամբ սպանված Վահան Խալաֆյանի դատաքննությունը։ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մակյանն ազդարարեց դատական վիճաբանությունների փուլը։ Մեղադրող կողմը 15 օր խնդրեց ճարին պատրաստվելու համար։ Դատաքննությունն ավարտվեց դատաբժշկի և այս գործով 4 ամբաստանյաներից 3-ի լրացուցիչ հարցաքննությամբ։ Իբրև լրացուցիչ ՎԿ դատարան հրավիրված դատաբժիշկ Գագիկ Հարությունյանը ցուցմունք տալիս ասաց, թե Վահան Խալաֆյանը կարող էր ինքն իրեն 2 վնասվածք պատճառել դանակով։
2 վնասվածքը։ Դա 2 վնասվածքը, այո, կարող էր պատճառել։ Մարդը ինքն իրեն պատճառելու համար 2 վնասվածքը հանգիստ ինքն իրեն կարող է խոսել։
Իսկ ինչու ոստիկանությունում պիտի երկու անգամ ինքն իրեն դանակով հարված էր Վահան Խալաֆյանը, համբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանի հարցին ի պատասխան տատա բժիշկն ասաց.
Երկու վնասված, որը մեկը խորն է, մեկը խորը չի։ Այդ ոչ խորը մարմնական վնասված ինքն էլ բնորոշվում է մարդուն ինք իր կողմից վնասված կհասցնել, որ մարդը ինքն մարդ է վերջում, այդ վնասված պատճառով պահին խորը գնալու հասկացողություն մարդը լավ հասկանում է ինչա նշանակ։ Սրանից էլ ավելի շատ մարմնական վնասվածներ են լինում, ինքնա վնասումներ։
Տատա բժիշկը հայտարարեց, թե իր պրակտիկայում եղել է դեպք, երբ մարդը ինքն իրեն անգամ 22 անգամ է վնասել։ Վահան Խալաֆյանի գործով ամենածանր մեղադրանքը չընդունող ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանի պաշտպանը միջնորդեց իբրև լրացուցիչ ՎԿ հարցաքննել ոստիկանության ևս 3 աշխատակիցների։ Մեղադրող Կորյուն Փիլոյանն առարկելով հարցադրում հնչեցրեց.
Որ հանգամանքները բարձրանալու համար բոլորը պատահական չի, որ չի շեղվում։
Ամբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանը հակադարձեց.
Ու հետոստը պետք է պատճառաբանել, թե մենք ինչ որ ստեղ ձև ենք տալի, ստեղ ձև տվող ընդհանրապես մենք չենք։ Շատ բոլորը պարզ է, որ այն ինչ ձև տալի։ Ու ոնց ասում են արդեն բրդի առաջ։ Իրականությունը մոռանալով
միջնորդությունը մերժվեց, ապա մեղադրող Հարություն Հարությունյանը անսպասելիորեն միջնորդեց լրացուցիչ հարցաքննել 4 ամբաստանյաներից 3-ին՝ Աշոտ Հարությունյանին, Գագիկ Ղազարյանին և Գարիկ Դավթյանին, ամբաստանյալ քրեական գործինախաքննության նոկնած Մորես Հարապետյանին չհարցաքննեցին։
Գործը փոխելու մասին է խոսքը։ Աշոտ Հարությունյանը թող բարի լինի, ցուցմունք ներտա, աջակցի, որպեսզի բոլորի համար հասկանալի, թե ինչ է կատարվել։
Ամբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանը պնդեց.
Այն ինչու որ դուք ինձ մեղադրում եք, դա ամբողջությամբ սուտ է։
Ավելի ուշ Աշոտ Հարությունյանն ավելացրեց, թե ինչու է պնդում, որ գործը կոծկվում է։
Ինձ նաև այդպես հայտարարությունների հիմք է տվել, կոնկրետ ուժողի ներկայացուցիչ չի, միջնորդությունը քննչական փորձարարություն կատարելու հետ կապված։ Իսկ այդ միջնորդությունը իշխանությունը ստեղ չբավարարվեց, մերժվեց։
Մեղադրող Կորյուն Փիլոյանը պահանջներ ներկայացրեց ամբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանին։
Խոսենք ինչ իրականություն կա, եթե պատահել է։
Ինչտեղ
պատահել է։ Պատահելային որ Վահան Խալաֆյանի ինքնասպասի չի գործել։ Իսկ դուք ինձ հիմա մեղադրում եք նրանով, որ ես իբր թե հասել եմ նրան ինքնասպանության։ Դրանով դուք սարքում եք ինձ քաղցան նոխած, բոլորդ խուսափում եք մի բանից, որ հանկարծ ու հանկարծ չպարզվի, որ ոստիկանությունում հնարավոր է ինքնասպանություն եղածած չէ, կոնկրետ Վահան Խալաֆյանի փաստով։
Դահլիճից ևս պահանջում էին ճշմարտությունն ասել մինչև վերջ։ Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդ Հմայակ Խալաֆյանը Աշոտ Հարությունյանին հարց ուղեց կապված ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի պետի տեղակալի հետ, որը Խալաֆյանի հետ տեղի ունեցածից հետո էլ ի տարբերություն բաժնի պետի մինչ օրս պաշտոնավարում է։
Այս գործում բոլորն աճում։ Շուտ երանգամ իրակատարում ունեցել է, որը մինչև այսօր հստակեցի ու չեն կարողանում են պարզել։ Հստակեցի ու չեք նշանակում միական դերակատարություն ասել։ Այսինքն ես ունեմ որ շուտ բան է դա, ուզում են ասել, բայց կա թե չկա որ իրա հետ կապը։
Ամբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանն ասաց, թե տվյալ պահին ասելիք չունի։
Բայց դա չի նշանակում, որ ես ընդհանրապես ասել եմ, որ շի բան չունեմ։ Ու դա մեջ նաև ես չեմ բերում մտցնում տոնա Սամվելին կամ հանում։ Ես ընդհանուր եմ ասում։
Դատականիստի ընդմիջմանը Աշոտ Հարությունյանի հայրը որդուն հորդորեց ի վերջո բացահայտել գործի իրական հանգամանքները։ Անդուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Շուրջ 1.5 տարուց 2012-ի մայիսին կգնանք հերթական համապետական ընտրություններին, գործընթաց, որ Հայաստանում վերջին 2 տասնամյակում գրեթե մշտապես ուղեկցվել է խախտումներով եւ արժանացել միջազգային կազմակերպությունների եւ ընդդիմության խիստ քննադատությանը։ Որպես կանոն ամեն ընտրությունից ու քննադատությունից հետո գործող իշխանությունը խոստացել է շտկել սխալները եւ որպես ապացույց առաջին հերթին փոխել է ընտրականորեն զգիրքը։ Տասնյակ բարեփոխումներից հետո այժմ այն կրկին փոփոխվում վերաձևում է հեղինակը, կոալիցիոն կուսակցություններն են, որոնք արդեն հրապարակել են իրենց առաջարկները խորհրդանի պաշտոնական կայքի էջում։ Թե ինչ կարող են փոխել այդ առաջարկները ընտրություններում եւ ինչպես են դրան գնահատում քաղաքական ուժերը կպատմի Կարինե Քալանթարյանը։
Արդեն ավանդույթ է դարձել յուրաքանչյուր ոչ արդար, ոչ թափանցիկ ընտրություններից հետո փոփոխության է ենթարկվում Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը։ Մինչդեռ ընտրական խախտումները կատարվում են հիմնականում ոչ թե օրենսգրքի անկատարության պատճառով։ Խնդիրը օրենքները չկատարելու, օրենքները չջանցելու մեջ է։ Եթե ընտրական տեղամասում բռնություն են գործադրում վստահված անձանց դիտորդների կամ լրագրողների նկատմամբ, եթե կրկնակի քվեարկություն է լինում, եթե ընտրողներին ավտոբուսներով տեղափոխում են տեղամասից տեղամաս, իսկ պատասխանատուները աչք են փակում, ապա ընտրական կամ քրեական կատարյալ օրենսգրքերն անգամ իրավիճակը դժվար թե փոխեն։
Իհարկե, ընտրական օրենսգիրքը չի կարող համարվել դեղահավ ցանկացած իրավիճակի համար։
Կարծում է խորհրդարանի պետաիրավական մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։ Իսկ արդյոք քննարկման դրված նախագիծը լավ դեղամիջոց է հիվանդությունը բուժելու համար։
Մեր կարծիքով սա բավականին լավ դեղամիջոց է, սակայն չի կարող համարվել միակ դեղամիջոցը։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի բնորոշմամբ իշխանությունները պարզապես հերթական խաբեությամբ են զբաղված։
Ինչ փոփոխություններ կատարվի, դա ունի մոտավորապես 5% ազդեցություն պրոցեսի օրինականացման վրա, մնացածը դա իշխանությունների քաղաքական կամքի հետ է կապված։ Ուստի մենք համարում ենք ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը օգտակար, բայց ոչ վճռորոշ գործոն։ Եվ եթե իշխանությունները փորձում են ամբողջ կենտրոնացումը ստեղծել այդ օրենքի վերափոխման վրա, ապա մենք նման մոտեցումը մերժում ենք և նման գործընթացին մասնակցելու որևէ ցանկություն չունենք։
Մոտ 1 ամիս առաջ Երևանում գտնվող Ֆենետիկի հանձնաժողովի և ՀՀԿ ԺՄԻԳ-ի փորձագետները քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումների ժամանակ էլ ասել էին, որ գործող օրենսդրության պայմաններում էլ հնարավոր է թափանցիկ արդար և օրենսդրության սկզբունքներին հավատարիմ ընտրություններ անցկացնել։ Անհրաժեշտ է միայն, որ իշխանությունները քաղաքական կամք դրսևորեն։ 1 ամիս առաջ էլ խորհրդարանական և արտախորհրդարանական անդիմադիր ուժերը իրենց առաջարկներն էին ներկայացրել եվրոպացի փորձագետներին։ Մեր հարցին, թե արդյոք այդ առաջարկները հաշվի են առնել, նվել կամանդ գրկվել է նախագծում, Դավիթ Հարությունյանը պատասխանեց, որ ծանոթ է միայն դաշնակցություն և ժառանգություն խմբակցությունների առաջարկին, սակայն անգամ այդ առաջարկները
այս փուլում ընդգրկված չեն և դրանք ենթակայ քննարկման։
Թե դաշնակցությունը, թե ժառանգությունը ու նաև Հայազգային կոնգրեսը առաջարկել են ընտրական համակարգից իսպար բացառել մեծամասնական ընտրակարգը և խորհրդանում բոլոր 131 տեղերը համալրել համամասնական ընտրակարգով։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Արտյուս Աշաբազյան.
Ընտրությունները պետք է լինեն համամասնական ընտրակարգով, որպեսզի քաղաքականացված լինեն դրանք և բացառվեն այն հսկայական ընտրակաշարքների հնարավորությունը, որ ընձեռվում է մեծամասնական թեկնածուների համար։
Այս առումով օրենսգրքում որևէ փոփոխություն չի կատարվել։ Առաջարկներ են եղել նաև ընտրական հանձնաժողովների կազմավորման կարգի վերաբերյալ։ Հայազգային կոնգրեսն առաջարկում է, որ կենտրոնական և ստորադասընտրական բոլոր հանձնաժողովները ձևավորի պետությունը, որպեսզի հենց պետությունը դառնա ընտրական ողջ գործընթացների երաշխավոր և ստանձնի ողջ պատասխանատվությունը։ Ժառանգությունը և դաշնակցությունը առաջարկում են, որ հանձնաժողովներում հավասարապես ներկայացված լինեն իշխանական և ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը։ Մինչդեռ կոալիցիոն ուժերի մշակած նախագծի համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամների նշանակում է հանրապետության նախագահը, տեկնածուներին առաջարկում են մարդու իրավունքների պաշտպանը, փաստաբանների պալատի նախագահը և վճռաբեկ դատարանի նախագահը։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովի անդամներին նշանակում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և միայն տեղամասային հանձնաժողովներում տեկնածուներ առաջարկելու իրավունք ունեն նաև խորհրդարանում խմբակցություն ունեցող քաղաքական ուժերը։ Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի գնահատմամբ սա նշանակում է պատասխանատվությունը պարզապես տարալուծել և չթողնել կոնկրետ անձի վրա։ Ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի գնահատմամբ.
Կերծված ընտրությունների պարագայում ընտրախախտումների դեպքում ասելու են, դա առաջի մակարդակում էլ մենակ, երկրորդ, երրորդ մակարդակը, այսինքն կենտրոնականը և ընտրատարածքայինը կապ չունեն, ամբողջ մեղքը բարձրելու են առաջինի վրա և մոռանալու են, որ կազմակերպիչները նաև և հետևողները նրանք էլ են, ու գալու է, այսպես ասած, ոչ ոք մեղավոր չի այդ տարբերակով եզրակացության են հանգելու։
Իսկ ինչու պետությունն ամբողջությամբ չի վերցնում իր վրա պատասխանատվությունը, Դավիթ Հարությունյան։
Ես համաձայն չեմ նման հարցադրման հետ, որովհետև իրականում ընտրությունների պատշաճ ապահովումը դա հենց պետության առաջնահերթությունն է։ Այնպես որ պետության պարտականությունը ապահովելու պատշաճ ընտրություն միանշանակ է, որ առկա է։ ինչ վերաբերում է բուն մեխանիզմին, իհարկե պետությունը կարող է նշանակել քաղցարայումը, սակայն կարծում եմ, որ այս մոտեցումը, որը առաջարկվել է, այն հնարավորություն է տալու մեզ ընտրելու քաղաքական առումով ավելի չեզոք անձանց, մասնագետների, եւ հիմքում ընդգծ եղել հենց մասնագիտական պատրաստվածության սկզբունքը։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական զարգացումներին ակտիվորեն անդրադառնում է նաև Երևանյան մամուլը։ Օրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ազատության հրապարակը մշտապես իշխանության և ընդդիմության պայքարի կիզակետում էր։ Օպերայի շենքում է տեղի ունեցել նորանկախ Հայաստանի նախագահների երթնակալությունը։ Այստեղ է հավաքվել մեր ժողովուրդը 88-ից շատ ավելի վաղ։ Այժմ այս պայքարում ուժերը հավասար չեն։ Այսօր 88 թվականը չէ, մեր ողջ բնակցությունը պատվի հարց չի համարում հրապարակը նվաճելը։ Այդ մտքով են տարված մի քանի երիտասարդներ և հատուկենտ ակտիվ կանայք։ Հարավոտի խմբագիրը իշխանություններին խորհուրդ է տալիս ընդդիմության հանրահավաքներին չխոչընդոտել, բայց պայմանավորվել կոնգրեսի ղեկավարների հետ վրաններ չխփելու, տևական ակցիաներ չանելու, հրապարակում չքնելու մասին։ Հոդվածագիրը հավելում է. «Հասկանում եմ, որ այդ իմ առաջարկը դժվար թե իրագործվի»։ Ժամանակն արձագանքում է իշխանական կոալիցիայում նկատվող զարգացումներին։ Իշխանական ճամբարում ընթացող պրոցեսները հետաքրքիր դրամաբանությամբ են զարգանում։ Նախ հրապարակայնորեն ՀՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն միմյանց հասցեին հոխորտում, իրար դեմ սուրեն ճոճում, չհաշված միջանցքներում միմյանց հասցեին դժգոհությունները, իսկ հետո հայտարարում, որ կոալիցիայում չկան հակասություններ, կոալիցիան միամուր է ու միակամ։ Տարական դրամաբանությունը հուշում է, որ միահմուր կոալիցիայում չպետք է լինեն նման վեճեր, իսկ եթե այդ երևույթները այնուամենայնիվ կան, նշանակում է, կամ կոալիցիայում իրոք արշալույսները խաղաղ չեն, կամ այս ամենը պայմանավորված խաղ է, որի արդյունքում ՀՀԿ-ն նպատակ ունի ԲՀԿ-ին ներկայացնել զոհի հալածյալի կերպարանքով առաջիկա ընտրություններում ընդդիմությունից, մասնավորապես հայազգային կոնգրեսից ձայներ պոկելու համար, գնահատում է ժամանակը։ Հիշեցնելով, որ օրերս հույն ոստիկանը, ով 2008 թվականին սպանել էր 15-ամյա պատանի Ալեքսիս Գրիգորոպուլոսին, ինչը աթենքում զանգվածային անկարգությունների պատճառ էր դարձել, դատապարտվել է ՑՄԱՀ ազատազրկման, չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հունաստանն ալեկոծվեց ու չհանգստացավ, մինչև մարդասպանին չձերբակալեցին, ու դատեցին, ու դատապարտեցին, ՑՄԱՀ ազատազրկման դատապարտեցին։ Եվրոպական երկրներում սա պատժի բարձրագույն չափն է։ Համոզված եմ, Հայաստանում շատերը մտածեցին, իսկ մերոնք անպատիժ են, դեռ անպատիժ են, նշում է չորրորդ ինքնիշխանությունը և շարունակում. Հայաստանը իհարկե Հունաստան չէ, Հայաստանը հետխորհրդային մի հանրապետություն է, որտեղ դեռ շատ դժվարություններ կան, բայց հայ հասարակությունն ամենևին էլ անբուժելի հիվանդ չէ։ Այն առողջ և պասիոնար մի հատված ունի, որից ի դեպ զուրկեն բոլշևիկյան ռեժիմի ներքո ապրած այլ ժողովուրդները։ Ասածս բնավել այլատիացություն չէ, կարող եք հիշել, թե քանի անդամ ունի ռուսական ընդդիմությունը, հաշվել տոկոսային հարաբերությունը և կհամոզվեք, որ մեր հասարակության սերուցքը շատ ավելի ուժեղ է։ Հայոց աշխարհը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Դավիթ Բաբայանին խնդրել է ներկայացնել իր դիտարկումները հակամարտության գոտում կատարված ուսումնասիրության վերաբերյալ։ Բաբայանն այս առաքելությունը ինչ-որտեղ դրական է գնահատում։ Մեջբերում նախատեսվում է անցկացնել առաքելության երկրորդ փուլը Արցախի հանրապետության այն տարածքներում, որոնք ռազմակալված են Ադրբեջանի կողմից։ Մեջբերման ավարտ։ Սա, ասում է Դավիթ Բաբայանը, նշելով սակայն, որ իր կարծիքով Ադրբեջանը կարող է խոչընդոտել առաքելության երկրորդ փուլի անցկացումը, բայց կարծում եմ սա կլինի ևս մեկ փաստարկ, որ Ադրբեջանը հուսալի գործընկեր չէ։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում ընդգծում է Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարի մամլո խոսնակը։ Կապիտալ օրաթերթը տեղեկացնում է, որ 3 կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշել է անփոփոխ թողնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 7.25%։ Ըստ կենտրոնական բանկի տարածած հաղորդագրության, 2010 թվականի սեպտեմբերին նախորդ ամսվա նկատմամբ արձանագրվել է 0.2% գնանկում, որի պարագայում 12 ամսյա ցուցանիշը նվազել է 1.0% կետով, կազմելով 8.6%։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյան, այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռի Սպիտակի տարածաշրջան, այսօր այստեղ բնակարան է ստացել երկրաշարժից տուժած ևս շուրջ 140 ընտանիք։ Գործող իշխանությունը խոստանում է մինչև 2013 թվականը բնակարանով ապահովել աղետի ծանոթևան մնացած բոլոր կարիքավորներին։ Շուրջ 8 տասնյակ ընտանիք, սակայն թերահավատորեն է վերաբերում այդ խոստումներին, նրանց անունը կարիքավորների ցուցակում չկա, տեղական իշխանություններն էլ խոստումներ չեն տալիս դրանք ընդգրկելու մասին, թե ինչու կպատմի Նայրա Բուղադարյանը։
Եթե 138 սպիտակ ցյանո թևան ընտանիքների համար այսօր տոն էր, ապա շուրջ 80 ընտանիքների համար այն ամենևին էլ ուրախալի օր չէր։ Սպիտակի նորակառույց Վարպետաց թաղամասի 220 անհատական տների ոչ բոլոր բնակիչների անուններն են հայտնի։ 80 ընտանիքներ տարբեր պատճառներով բնակարանային հերթացուցակի իրենց տեղը դեռ չունեն։ Նրանց մեծ մասը թեև աղետից տուն է կորցրել, բայց չի կարողանում ապացուցել այս հանգամանքը տարբեր պատճառներով։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշել էր, որ մինչև 2012 թվականը ծրագրի ավարտը նրանք ժամանակ ունեն ներկայացնելու պահանջվող փաստաթղթերը։
Եթե բոլորը համապատասխանի մեր չափորոշիչներին, նրանք նորից կստանան բնակարաններ։
Սպիտակցի Թերեզա Քոթանջյանն ամուսնու հետ Գլենդել Հիլզ ընկերության կառուցած Վարպետաց թաղամաս էր եկել, որպեսի հանդիպի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։ Վարչապետը նորակառույց թաղամասում ծառատունկի էր մասնակցում։ Մինչ Տիգրան Սարգսյանը կժամաներ, Թերեզա Քոթանջյանը բողոքում էր.
22 տարի ապրում եմ վագոն տնակ։ Եկել է բնակարանի պաշտպան օրը, ինձ ասում են, որ դու դուրս ես մնացել երկու սենյականոց բնակարանի հետ։
Տիգնոջ ընտանիքը սպիտակի երկրաշարժից երկու սենյականոց տուն է կորցրել։ Ընտանիքը թեև հույս ուներ, որ Վարպետաց թաղամասի երկու սենյականոց տներից մեկն իրենց կհատկացվի, բայց մերժում է ստացել քաղաքաշինության նախարարի գլխավորած հանձնաժողովի կողմից։ Պատճառն այն է, որ Թերեզայի որդին կիսակառույց սեփականություն է գնել։
Պատճառն ինչ է, պատճառն է նա, որ տղաս հարցս թողնելս ինձ հետ են, ես ամուսինս 6 անձով կանգնած քերտու։ Պատճառաբանում է, որ տղաս իր ուժերով գնելա կիսակառույց սեփականություն։
Համաձայն կառավարության սահմանած կարգի Թերեզային ու ամուսնուն մեկ սենյականոց տուն է հասնում, բայց ամուսինները դժգոհում են կառավարության կարգից շեշտելով, որ իրենք ժամանակին երկու սենյականոց են կորցրել ու իրենց պարտավոր են այդ չափել փոխհատուցել։
Իմ բնակարանը 22 տարի բավական տնակը անելանելի վիճակում է։
Ամուսինները հասցրեցին տեսնել, մոտենալ վարչապետին ու բողոքել, չնայած հենց կառավարությունն էլ հաստատել է բնակարանների փոխհատուցման կարգը։ Վարչապետը ևս ասում էր, որ ընտանիքին մեկ սենյականոց տուն է հասնում, իսկ որդին թեկուս սեփական միջոցներով, բայց ձեռքբերված սեփականություն ունի։ Նշենք, որ մեկ սենյականոց տները սպիտակում հաջորդ տարի են կառուցվելու։ Հաջորդ տարի նաև Լոռիի 6 գյուղական վայրերում կավարտվի 267 անհատական տների շինարարությունը։ Բնակչության դժգոհությունները ոչ միայն սպիտակում են, այլև գյուղական բնակավայրերում։ Լոռիի շուրջ 100 ընտանիքներ դատականացաններում փորձում են ապացուցել, որ աղետից տուն են կորցրել։
Եվ հարցում ենք, դերում ենք ավականու քննարկմանը, եթե ավականին հիմնավորումը հաստատում է, որ իսկապես տվյալ բնակիչը, տվյալ քաղաքացին աղետի հետևանքով բնակարանը կորցրել եւ մինչեւ օրս չի ստացել, նրա հարցերը դրական լուծում են ստանում։
Այսօր 8 գյուղական բնակավայրերում 157 տներ հանձնվեցին տերերին, նրանցից մի քանիսին տան վկայագիր հանձնեց վարչապետ Սարգսյանը։ Վարչապետը նշեց, թե չնայած համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հետևանքներին, 2009 թվականի տնտեսական անկմանը կառավարությունը կարողացավ ֆինանսավորել աղետի գոտու զարգացման ծրագիրը։ Ծրագրով Լոռու և Շիրակի մարզերում նախատեսվում է բնակարաններով ապահովել շուրջ 7000 անոթևանի։ Կառավարությունը ծրագրով նախատեսված բնակարանաշինության համար ծախսել է 250 միլիոն դոլար։ Մինչ այժմ Լոռիի գյուղական 8 բնակավայրերում անհատական տներով է ապահովել շուրջ 300 ընտանիք։ Սրանով գյուղական բնակավայրերում բնակարանային հերթացուցակի 1400 ընտանիքներից կմնա շուրջ 800-ը։ Նրանցից 600-ն անցած տարիներից կիսակառույց տներ ունեն, որոնց համար կառավարությունը ևս միջոցներ է հատկացրել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հարգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ աղետի գոտում բնակարանների բաշխման և օրվա մյուս ուշագրավիրադարձությունների մասին իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը առաջիկա 2 շաբթի խորհրդանում կսկսվեն հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումները նախագծին կից ներկայացված զեկույցի համաձայն կառավարությունը խոստանում է 2011-ին լուրջ աշխատանքներ տանել մի շարք ռազմավարական ծրագրերի այդ թվում Իրան-Հայաստան երկաթուղու շինարարության ուղղությամբ երկաթգից որ պաշտոնյաների խոսքով կվերականգնի Մետաքսի ճանապարհը եւ կապահովի Հայաստանի ելքը դեպի միջազգային շուկա իսկ հնարավոր արդյոք իրագործել այդ ծրագիրը Հայաստանի ունեցած ֆինանսական հնարավորություններով հատկապես եթե հաշվի առնենք որ հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծում երկաթգծի շինարարության համար որևէ լումա նախատեսված չէ պատմում է Ռուբեն Մելոյանը
Հաջորդ տարի պետք է մեկնարկի Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցումը, սակայն 2011 թվականի բյուջեում որևէ հատկացում այս ծրագրին նախատեսված չէ։ Մասնավորապես, պետբյուջեի նախագծում կառավարության կողմից ներկայացված 2011 թվականի սոցիալ-տնտեսական զարգացման եւ հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական ուղղություններ վերնագրված զեկույցում նշվում է, որ ռուսաստանյան երկաթուղիներ ընկերության կողմից կազմված տեխնիկական առաջադրանքի նախագծի հիման վրա 2011 թվականին նախատեսվում է սկսել հյուսիս-հարավ նոր երկաթուղու Մեղրի Սիսյան Ջերմուկ Մարտունի Գավառ Գագարին ուղությամբ 313 կիլոմետր հատվածի շինարարության տեխնիկատնտեսական հիմնավորման աշխատանքները, որի ֆինանսավորման աղբյուրը բյուջեում արտացոլված չէ։ Ազատություն ռադիոկայանի դիտարկմանն ի պատասխան ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը արձագանքեց, որ բյուջեում առայժմ արտացոլված չէ նաև Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցման համար ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի վարկը, որը ստանալու շուրջ անցած ամիս Չինաստանում բանակցություններ էր վարում Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Ну, դրոցիչ միջոցների երկաթուղի հետ կապված այս պայդրությամբ բյուջեում արտացոլում չկա։ Մենք բյուջեում արտացոլում ենք այն ֆինանսական հոսքերը, որոնք ունեն իրավական հիմք։ Ասենք դա նշանակում է ստորագրված, վավերացված ուժի մեջ գտած համաձայնագիր կամ ինչ-որ որոշումներ եւ այլն։
Ինչպես արդեն նշեցինք, ռուսաստանյան երկաթուղիներ ընկերության կողմից կազմվել է Իրան-Հայաստան երկաթուղու տեխնիկական առաջադրանքի նախագիծը, եւ ինչպես օրերս հայտարարեց Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ընկերության գլխավոր տնօրեն Շևկետ Շայդուլինը, Մոսկվայում գործող Գիպրոտրանս պրոյեկտ ընկերությունը ձեռնամուխ է լինելու նաեւ Հայաստան-Իրան երկաթգծի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման մշակմանը։
Сегодня определён Гипротранс проект это компания моя дочерняя АО РЖД, которая непосредственно уже будет проводить подготовки на основании тех условия проработку технико-экономического обоснования.
Սակայն, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի տրանսպորտի եւ կապի նախարարի մամուլի քարտուղար Սուսաննա Տոնոյանը, տեխնիկատնտեսական հիմնավորումն իրականացնող ընկերության եւ աշխատանքների ֆինանսավորման շուրջ բանակցությունները դեռևս ավարտված չեն եւ պարոն Շայդուլինը փոքրինչ շտապել է։ Հիշեցնենք, որ ժամանակին Իրան-Հայաստան երկաթուղու նախագծի նկատմամբ լուրջ հետաքրքրություններ ցուցաբերել հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղու կառուցման վարկային ծրագիրը իրականացնող Ասիական զարգացման բանկը։ Բանկը պատրաստակամություն էր հայտնել Հայաստանին դրամաշնորի տեսքով հատկացնել Իրան-Հայաստան երկաթուղու տեխնիկատնտեսական հիմնավորման մշակման համար անհրաժեշտ 1 միլիոն դոլարը։ 2009 թվականին ստորագրված երկաթուղու կառուցման մասին հայ-իրանական փոխընդմռման հուշագրով երկաթուղային նախագիծը բաղկացած է 3 փուլից. Նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն, երկաթգծի նախագծում եւ քարտեզագրում, բուն շինարարական աշխատանքներ։ Տրանսպորտի եւ կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանը դեռ հունիսին հայտարարել էր, թե եվրոպացի մասնագետների գնահատմամբ երկաթուղու կառուցումը կարժենա 4 միլիարդ դոլար։ Հայկական նախագծային ինստիտուտի գնահատականներով մինչդեռ գումարը շատ ավելի համեստ է։ Ամբողջ շինարարության արժեքը գնահատվել է 1 միլիարդ 800 միլիոն դոլար։ Բանակցությունները, որ Հայաստանի կառավարությունը այժմ վարում է տարբեր երկրների դոնոր կազմակերպությունների հետ Իրան-Հայաստան երկաթուղու ֆինանսավորման աղբյուրները որոշելու համար, ընդնանում են ոչ թե նախկինի նման երկարաժամկետ ու արտոնյալ, այլ կոմերցիոն վարկերի ներգրավման շուրջ։ Որոնք անխուսափելիորեն կմոտեցնեն արտաքին պարտքի սահմանը օրենքով թույլատրված համախառն ներքին արդյունքի 60%-ի չափին։ Avax Solutions խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչ էկոնոմիկայի նախկին նախարար Արմեն Եղիազարյանի խոսքով
ճիշտ քաղաքականություն է այսօրվա հասկացողությամբ հետևալն է, երբ որ դուք դավաճի մեջ եք, այն ժամանակ պարտքերը հետ եք տալ, երբ որ խնդրեմ ունեք պարտք եք հավաքում։ Դավա պետք է նաև ընդհանրենք այս նոր աճի պերիոդում չկա ժամանակում հնարավոր է այդ պարտքերը հետ տալ, այսօր ծածկապելի չի այդքան իմ կարծիքով, չնայած շատ դրանով ոգևորվելը չարժի, այդ 60%-ը ֆորմալ որ այսօր կա, եթե պահեն ճիշտ կլինի։
Ըստ տնտեսագետի այս նախագիծը պետք է դիտարկել ոչ միայն պարզապես կառուցման, այլև նրա շահագործման գումարների վերադարձնելիության տեսակետից։ Պետք է հաշվի առնել, որ տրանսպորտային ինտենսիվությունը խորհրդային ժամանակների համաձայն զգալիորեն նվազել է, կազմելով տարեկան ընդամենը 3 միլիոն տոննա բեռ։ Ըստ Արմեն Եղիազարյանի, կառավարությունը պետք է հստակ որոշում կայացնի, արդյոք նպատակահարմար է զգալիորեն ավելացնել երկրի արտաքին բեռը հանուն այս հստակ քաղաքական ծրագրի։
Արդյոք դա այն գումարն է, որը երկիրը պատրաստավճարել, իմանալով որ կոմերցիոն հետ բերում փողերը դժվար լինի, կամ ընդհանրապես չլինի, կամ երկար կլինի, դա բան չի ապահով էլի տրաֆիկ, հեղաց տրանսպորտային համակարգը լրիվ հերիքա որ դարվի, դա այսօրվա վիճակ, բայց եթե քաղաքական ընդունելի ներդրումը հնարավոր է դա անել, ինչի՞ չէ, ասա դա տնտեսական պրոյեկտ չի։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթուն այս հատվածում էլ տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնանք, Ադրբեջանը պատրաստվում է հաջորդ տարի կրկնապատկել ծախսերը ռազմական ոլորտում։ Ֆինանսների նախարարը 3 խորհրդանում ներկայացրել է բյուջեի նախագիծը եւ պնդել, թե 2011-ին ակնկալվում է ոլորտին տրամադրել ավելի քան 3 միլիարդ դոլար, որի հիմնական մասն ուղղվելու է բանակի արդիականացմանը։ Միջազգային լրատվամիջոցները փաստում են, որ վերջին տարիներին Բաքուն շարունակաբար ավելացնում է ռազմական բյուջեն նավթային եկամուտների հաշվին, ինչը պարբերաբար սուր քննադատության է առժանանում Հայաստանի իշխանությունների կողմից, մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
2011 թվականի բյուջեյում Ադրբեջանը այս տարվա համեմատ գրեթե 2 անգամ ավելացնում է ռազմական ոլորտին ուղղվող ծախսերը։ Ֆրանս պրեսը հաղորդում է, որ այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիֆովը։ Խորհրդարանում ներկայացնելով 2011 թվականի բյուջեյով նախատեսված պաշտպանության բնագավառի ծախսերը, ֆինանսների նախարարն ասել է, որ 2011 թվականին դրանք կկազմեն 3 միլիարդ 100 միլիոն դոլարին համարժեք մանաթ։ Այս տարի 2010 թվականի բյուջեյով ռազմական ծախսերին հատկացվել էր 1 միլիարդ 187 միլիոն մանաթ, իսկ 2011 թվականի բյուջեյով նախատեսվում է հատկացնել 2 միլիարդ 511 միլիոն մանաթ, որը 3 միլիարդ դոլարից ավելին է։ Ֆինանսների նախարարն ասել է, որ դրանից մոտավորապես 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլարը ուղղվելու է ադրբեջանական բանակի արդիականացմանը, ժամանակակից սպառազինություններ ձեռք բերելու համար։ Շարիֆովն ասել է, թե Ադրբեջանի ռազմական արդյունաբերությունը զարգացնելու համար ավելի շատ գումար է հատկացվելու, բայց չի կոնկրետացնել, թե որքան գումար է նախատեսվում ծախսել այդ ուղղությամբ։ Ֆրանս պրեսը նշում է, որ Ղարաբաղի հարցով Հայաստանի հետ երկարատև հակամարտություն ունեցող Ադրբեջանը էներգակիրների արտահանումից ստացած մեծ գումարների հաշվին անցած 2 տարիների ընթացքում ռազմական ծախսերը առանց այդել համարյա կրկնապատկել էր։ 1990-ականների ռազմական արճակատման հետևանքով երկու կողմից շուրջ 30,000 մարդ է զոհվել, նշում է լրատվական գործակալությունը, ավելացնելով, որ այս տարի լարվածությունը ավելացել է, և ըստ հաղորդագրությունների այս տարվա ընթացքում երկու կողմից 18 զինծառայող է զոհվել, որից 8-ը զոհվել են միայն անցած ամսվա ընթացքում։
Շարունակելով թեման նշենք, հակամարտության գոտում արձանագրվող միջադեպերի եւ զոհերի մասին կողմերը գրեթե միշտ տրամագծորեն հակառակ տեղեկություններ են հաղորդում։ Ընդ որում պաշտոնական Ստեփանակերտի տեսակետը միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդագրություններում շատ հաճախ այդպես էլ չի հնչում։ Ինչ անել Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման գործընթացը առաջ տանելու եւ հակամարտության մասին համապարփակ տեղեկություններ տարածելու համար։ Այս եւ մի շարք այլ հարցերի պատասխանները գտնելու համար Սփյուռքի նախարարությունը Ստեփանակերտում լրագրողների համահայկական խորհրդաժողով է հրավիրել, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի տեղեկատվությունը պասիվ է, այս մասին ահազանգում են թե տեղացի և թե դրսի լրագրողները։ Այսօր Ստեփանակերտում մեկնարկած հայ լրագրողների համահայկական 5-րդ համաժողովի շուրջ 200 մասնակիցներ 27 երկրներից քննարկում են այս և այլ ազգային խնդիրներ։ Հիմնական խնդիրներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի ձայնը դրսում լսելի դարձնելն է։ Այս հարցը հրատապ է, ասում է ԱՄՆ-ում տպագրվող ասպարես թերթի խմբագիր Ափո Փողիկյանը։
Հնարավորությունները սահմանափակ են։ Եթե մենք մեր սեփական տակիցը չունենք, որոնք կարող ենք պատվիրել, կնա այստեղ, կնա այնտեղ, այս հարցը հետապնդի, վիրավոր ենք այդ տեսակը, վիրավոր ենք մնում, պետք է այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատենք։ Ընդհանրապես օրինակ Ղարաբաղի վերապերյալ նյութերը նկար չունեն, շատ անուշադիր են նկարների հարցը, որ շատ կարևոր է լուրերի ինտերակցիայի նկարը, և պետք է այդ ուղղությամբ ուշադիր լինեն։
Ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղում գործում են մոտ 100 լրագրողներ, իսկ Լեռնային Լեռնային Ղարաբաղի արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրի բաժնում հաշվարված են 37 պարբերականներ, որոնցից մի քանիսն արդեն չեն գործում։ Գործող պարբերականները հիմնականում շրջանային, կուսակցական կամ որոշ գերատեսչությունների ու կազմակերպությունների թերթեր են։ Լեռնային Ղարաբաղում գործում է ընդամենը 1 տեղական հեռուստաընկերություն օրական 3 ժամանոց եթերով։ Կան մի քանի ռադիոներ, որոնք հիմնականում ժամանցային են, իսկ լուրեր թողարկում է հանրային ռադիոն, արդարության ձայն կոչվող ադրբեջանալեզու ռադիոն, որը հերարձակում է հատուկ Ադրբեջանի համար։ Լեռնային Ղարաբաղում սեփական թղթակիցներ ունեն ընդամենը 4 լրատվամիջոցներ, եւ այս ամենը քիչ է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը տեղեկատվական դաշտում հաղթանակ ունենա։ Այս կարծիքին է Լեռնային Ղարաբաղի ժուրնալիստների միության նախագահ Կիմ Գաբրելյանը։
Այս հակամարտությունը արդեն 20 տարի է, առնվազն 20 տարի է շարունակվում է, եւ մենք միշտ պարտվողի դերում ենք։ Դա պատճառները շատ են, նույնիսկ հայաստանյան, ասպես ասենք, մեդիա դաշտում մենք չենք երևում։ Այս քի խնդիրներ կա, որոնք որ պիտի բոլորը լուծում ստանան, որից հետո մենք խոսենք Ղարաբաղի ինֆորմացիայի առատ, այսպես խոսքերի մասին։ Այսօր հնարավոր չէ այս ուժերով անել։
Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության կողմից կազմակերպած 21-րդ դարի մարտահրավերները, տեղեկատվական անվտանգությունը եւ հայ լրագրությունը խորագիրը կրող համաժողովի շրջանակներում ելույթ ունեցողներից շատերից կարելի էր լսել Ղարաբաղի լրագրողական դաշտը իներտ է արտահայտությունը, բայց գտնվեց Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Մարսել Պետրոսյանը, ով չհամաձայնեց այդ մտքի հետ։
Ես չեմ հասկանում, ինչ ասել է իներտ, եթե դուք դա ասեիք 10 տարի հետո կամ 15 տարի հետո, երբ Լեռնային Ղարաբաղը կլիներ արդեն միջազգային հանրության կողմից ճանաչված, ես երկու ձեռքով իմ համաձայնությունը կտայի, եթե նույն իրավիճակը տիրեր Լեռնային Ղարաբաղը այսօր իրենից ներկայացնում է մի համեստ զուսպ երկիր, որտեղ կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ։
Համաժողովի մասնակիցներն իրենց ելույթներում նաև հույս են հայտնում, որ վերջապես իրենց կհաջողվի գտնել համագործակցության եզրեր տեղեկատվական պատերազմում միասնական գործելու համար։ Հայ լրագրողներն այս համաժողովի շրջանակներում 3 օր շարունակ խոսելու են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, ցեղասպանության, Հայաստանի եւ Ղարաբաղի հզորացման, Սփյուռքի հայապահպանության եւ հայ եկեղեցու ու հավատքի խնդիրներից, իսկ վերջում էլ հանդես են գալու համատեղ հայտարարությամբ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Միացյալ Նահանգները այսօր հերթական անգամ իրաջակցությունն է հայտնել Կոսովոյի ինքնորոշմանը, հայտարարությունը հնչել է պետքարտուղար Հիլլի Քլինթոնի Պրիշտինա կատարած այցի ընթացքում։ Ընդգծելով, որ Կոսովոյի անկախացումը փաստ է, որն այլևս քննարկման ենթակա չէ, Միացյալ Նահանգների թիվ 1 դիվանագետը միաժամանակ հորդորել է նորանկախ երկրի և Սերբիա իշխանություններին երկխոսություն սկսել երկու երկրներում ապրող մարդկանց կյանքը բարելավելու ուղղությամբ, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Նախ ներկայացնեմ Հիլարի Քլինթոնի ճեպազրույցը լրագրողների հետ այսօր Պրիշտինայում Կոսովոյի վարչապետ Հաշիմ Թաչիի հետ ԱՄՆ պետքարտուղարը Մամուլի Ասուլիս է տվել։
From the start, the United States supported Kosovo's right to exist as a sovereign, independent state.
Հենց սկզբից Միացյալ Նահանգները աջակցել է Կոսովոյի իրավունքներին լինելու համար ինքնիշխան անկախ պետություն առկա սահմաններով։ Մենք ողջունում ենք արդարադատության միջազգային դատարանի վերջերս կայացրած խորհրդատվական կարծիքը, որը հաստատեց անկախության հռչակելու Կոսովոյի օրինական իրավունքը։ Անդրադառնալով Կոսովոյի և Սերբիա երկխոսությանը, Քլինթոնն ասել է.
Sovereignty and territorial integrity of Kosovo are not up for discussion.
Որոշ հարցեր, ինչպիսիք են Կոսովոյի կարգավիճակը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, քննարկման ենթակա չեն։ Նա նշել է, որ անհրաժեշտ է երկու երկրների առաջնորդները երկխոսություն վարեն դրական ոգով, հասկանան միմյանց մտահոգող հարցերը, նշել է, որ այդ երկխոսությունը հնարավորություն է լուծելու համար գործնական հարցերը, որոնք երկուստեք օգտակար կլինեն։ Պետքարտուղարն ասել է, թե ինքը ոգևորված է Կոսովոյի վարչապետի հավաստիացումներից, որ պատրաստ են երկխոսություն վարել Բելգրադի հետ։ Հիլարի Քլինթոնին Կոսովոյում դիմավորել են շատ ջերմությամբ, ավելի քան 1000 մարդ էին հավաքվել ողջունելու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին, նրանք ծածանել են Միացյալ Նահանգների դրոշը և Վաշինգտոնին և Քլինթոններին շնորհակալություն հայտնող ցուցապաստառներ պարզել։ Պետքարտուղարի ավտոշարասյունը ոթանավականից ուղևորվում էր դեպի Կոսովոյի խորհրդարանի շենքը, նրանք կանգ են առել Պրիշտինայի կենտրոնում տեղադրված ԱՄՆ նախկին նախագահ Հիլարի Քլինթոնի ամուսնու Բիլ Քլինթոնի արձանի մոտ, Express-ը նկարագրում է, որ մոդայիկ զգեստներով ժպիտը դեմքին Հիլարի Քլինթոնը դուրս է եկել ավտոմեքենայից և լուսանկարվելու համար կանգնել ամուսնու արձանու մոտ։ Քլինթոնի անվամբ կոչվող բուլվարով նա իր ճանապարհը շարունակել է հավաքված ամբոխի միջով, թիկնապահները ստիպված են եղել ջանքեր գործադրել ամբոխի մեջ պաշտպանելու համար պետքարտուղարի անվտանգությունը։ Անցյալ տարի Կոսովցինները Բիլ Քլինթոնի բրոնզե արձանը տեղադրել են իրենց մայրաքաղաքի կենտրոնում, այդպիսով հայտնելով իրենց երախտագիտությունը Քլինթոնին Կոսովոյի անկախությանը աջակցելու համար։ 70 երկիր ճանաչել է Կոսովոն որպես անկախ պետություն, Սերբիան երթվել է երբեք չճանաչել Կոսովոյի անկախությունը։ Հիլարի Քլինթոնը Կոսովո ժամանեց Սերբիայից, երեկ նա Բելգրադում բանակցություններ էր վարել Սերբիայի նախագահ Բորիս Տադիչի հետ։ Բանակցություններից հետո Սերբիայի նախագահը ասել էր. «Ես հերթական անգամ հայտարարեցի, որ Սերբիան չի ճանաչել և չի ճանաչի Կոսովոյի անկախությունը։ Միաժամանակ Սերբիան հավատարիմ է Պրիշտինայի հետ գերխոսություն սկսելուն և ցանկանում է, որ այդ գերխոսությունը որքան հնարավոր է շուտ սկսվի»։ Իսկ ԱՄՆ պետքարտուղարը Բելգրադում ասաց, որ այդ գերխոսությունը կարող է օգտակար լինել Կոսովոյի և Սերբիայի ժողովուրդների համար լուծելու համար գործնական ամենօրյա հարցերը և հաստատելու երկարատև հարաբերություններ կողմերի միջև։ Նա ընդգծել էր, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում սեպտեմբերի 9-ին ընդունված ձևը լավ հիմք է ապահովում այդ երկխոսության համար։ Ավելացնեմ, որ Պրիշտինայում Կոսովոյի ղեկավարների հետ բանակցություններից հետո Հիլարի Քլինթոնը մեկնելու է Կոսովոյում սերբական մեծամասնություն կազմող շրջանը Գրաչանիցա, ցույց տալու համար, թե ինչ առաջընթաց կա Կոսովոյում երկրի էթնիկ խմբերի ինտեգրացման ուղղությամբ։ Կոսովոյում ավարտվում է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի այցելությունը Բալկյան երկրներ։
Այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Անկարայում է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը, ով այսօր հանդիպում է ունեցել թուրք պաշտոնակցի Ահմեդ Դավութոգլուի հետ։ Վերլուծաբանների համոզմամբ այցի հիմնական նպատակն է մեղմել երկու երկրների հարաբերություններում առկա ճգնաժամը, որը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիան վետո դրեց Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունների վրա։ Պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Ահմեդ Դավութոգլուն երեք լրագրողներին ասել է, որ Թուրքիան Ֆրանսիայի ակտիվ աջակցությունն է խնդրել բանակցությունների վերսկսման հարցում։ Թուրքիան 5 տարի առաջ է սկսել բանակցությունները, սակայն երկու հանգամանքների բերումով դրանք մտել են փակուղի։ Նախ Անկարան հրաժարվել է բացել իր օդանավակայաններն ու նավահանգիստները Եվրոպական միության անդամ Կիպրոսի համար, բացի այդ, Եվրոպական մի շարք պետություններ, այդ թվում նույն Ֆրանսիան, հայտնել են, որ դեմ են Թուրքիայի անդամակցությանը։ Փարիզը եւ Բեռլինը Անկարային համոզում են կարույցի 28-րդ անդամը դառնալու փոխարեն ընդունել արտոնյալ գործընկերոջ կարգավիճակը, սակայն վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կառավարությունը պնդում է, որ համաձայն է միայն լի իրավ անդամության տարբերակին։ Բերնար Կուշները ասել է, որ Եվրամիությունն ու Թուրքիան կարող են վերսկսել բանակցությունների սառեցված հարցերից երեքի շուրջ քննարկումները, սակայն դրա համար Անկարան պարտավոր է նոր բարեփոխումներ իրականացնել։ Այդ երեք բնագավառներն են՝ սոցիալական քաղաքականությունը, աշխատատեղերն ու մրցակցությունը։ Բանակցային փաթեթում 35 խնդիր է, որոնցից 18-ն այժմ առեցված է, դրանցից 5-ը հենց Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ։ Գնդակը Թուրքիայի դաշտում է, երեք թուրք գործընկերոջ հետ համատեղասուլիսում հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, ավելացնելով, որ մրցակցության հարցի քննարկումը կարելի է սկսել արդեն այս տարեվերջին, եւ որ Եվրամիության ներկայիս նախագահող երկիր Բելգիան կողմ է այդ առաջարկին։ Դավութոգլուն իր հերթին ասել է, որ Եվրամիության անդամակցությունը ռազմավարական նշանակության չափազանց կարևոր գաղափար է, որին աջակցում են Թուրքիայի հասարակության բոլոր շերտերը։ Նախուշների աջակցությունն է խնդրել Եվրամիություն մուտք գործող թուրքերին վիզային պարտավորությունից ազատելու հարցում։ Վիզաների հարցում մենք ուզում ենք այնպիսի ընթացակարգ, ինչպիսին կիրառվում է Բալկանների նկատմամբ, ոչ ավել, ոչ պակաս, ասել է Դավութոգլուն։ Անկարան պնդում է, որ Կիպրոսին միևնույնն է թույլ չի տա օգտագործել թուրքական օդանավակայաններն ու նավահանգիստները, քանի դեռ չի լուծվել Կիպրոսի ամբողջական հարցը և կղզու թուրքական հատվածը հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը չի ստացել Եվրամիության հետ առևտրի հնարավորություն։ Թուրքիան այդ հատվածը 1974 թվականին է գրավել, այնտեղ մեծ զորախումբ է պահում և հանդիսանում է միակ երկիրը, որը պաշտոնապես ճանաչել է այդ ինքնահռչակ կազմավորումը։ Բերնար Կուշներն ու Ահմեդ Դավութոգլուն մասնակցել են Անկարայում Շարլ դե Գոլի անվան բարձրագույն դպրոցի բացման հանդիսավոր առարողությանը։ Վերլուծաբանների կարծիքով Բերնար Կուշների Անկարա կատարած այցը երկու երկրների կապերի բարելավման առումով էական առաջխաղացում չի ապահովի։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Չիլին է, որտեղ կես գիշերից ֆրկարարները սկսել են վերբարձրացնել փլուզման հետևանքով 700 մետր խորություն ունեցող հանքավայրում մնացած 33 հանքափորերին։ Նրանք փլատակների տակ են արդեն 2 ամսից ավելի և ըստեյության ռեկորդ են սահմանել դժվարագույն պայմաններում կենսունակությունը չկորցնելու և դիմակայելու առումով։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
69 օր երկրին դերքում բանտարկված հանքափորներին տոթ, խոնավ, ոսկու եւ պղնձի հանքավայրից ազատ արձակելը արդեն հրաշք է որակվում։ Իսկ յուրաքանչյուր հանքափորի դուրսբերումը բուրըն զգացմունքների եւ ուրախության արցունքների առիթ է։ Ովքեր դեռ մնում են 700 մետր խորությամբ փլուզված հանքավայրում, զինվում են համբերությամբ։ Մասնագետների գնահատմամբ յուրաքանչյուր հանքափորին դուրս բերելը մոտ 1 ժամ է տևում, իսկ դա նշանակում է, որ փրկարարական աշխատանքները դեռ 2 օր կշարունակվեն։ 700 մետր խորությունը հաղթահարելու համար հատուկ փրկարարական վանդակներ են պատրաստվել 50 սանտիմետր տրամագծով, որ ընդամենը 1 մարդ կարող են տեղափոխել։ Մինչ հանքափորներին դուրս բերելը փլուզված հանքավայրեն իջել փրկարարները, ովքեր նախ փորձարկել են սարքը, իրենք են բարձրացել դրանով եւ արձանագրել ակող բոլոր խնդիրները։ Այժմ էլ հանքավայրում 3 փրկարար են հերթապահում, ովքեր կազմակերպում են մարդկանց տարհանումը եւ անհրաժեշտության դեպքում փոփոխություն մցնում նախորոք մշակված կարգի մեջ։ Առաջինը որոշվել է դուրս անել ամենալավ ֆիզիկական, հոգեբանական եւ առողջական վիճակ ունեցողներին, ովքեր կարող են դիմագրավել դեպի ազատություն տանող 700 մետր ճանապարհի ողջ դժվարությունն ու նաեւ փորձարկել այն։ Հետո արդեն դուրս կբերեն առողջական խնդիրներ ունեցողներին, իսկ ամենավերջում այն հանքափորներին, ում ֆիզիկական եւ հոգեբանական վիճակը գնահատվում է միջին։ Փրկարարական վանդակներում տեղադրված են տեսախցիկ եւ մարդկանց ֆիզիկական վիճակը ստուգող սարքեր։ Յուրաքանչյուր հանքափոր դուրս է գալիս մուգ ակնոցներով, որպեսզի չվնասվի 2 ամիս հանքավայրը։ Այդ աղոտ լուսավորությանը հարմարված տեսողությունը 33 բանտված հանքափորներից առաջինը 31-ամյա Ֆլորենսիո Ավալոսան էր, ով դուրս եկավ կեսգիշերն անց։ Նա գրկախառնվեց ընտանիքի անդամների եւ Չիլիի նախագահ Սեբաստիան Պինիերայի հետ, ով անձամբ հետևում էր ընթացող փրկարարական աշխատանքներին։ Մարիո Սապուլվեդան մակերևույթ բարձրացված երկրորդ հանքափորը իր հետ բերել էր մի քանի կտոր հանքաքար եւ դրանք նվիրեց փրկարարներին եւ Չիլիի նախագահին։ Նա ասում է, որ այսքան երկար բանտարկությունը եւ դժոխային այս փորձությունն անցնելը ամրապնդել է աստոնակատմամբ իր հավատն ու համոզմունքը, որ մարդիկ միասին աշխատելու դեպքում կարող են անհնարինն անել։ Նա նաև կարծիք է հայտնել, որ այս փորձությունը պետք է ընկալել որպես հնարավորություն՝ բարելավելու Չիլիի եւ ողջ աշխարհի հանքափորների աշխատանքային պայմանները։ Կարծում եմ, որ եթե մենք հնարավորություն ունեցանք կյանքում դիմագրավել այնպիսի փորձության, ինչպիսին սա էր, մենք կարող ենք դիմագրավել շատ այլ իրավիճակների եւս։ Չիլիի նախագահ Սեբաստիան Պինիերան իր հերթին հայտարարել է, որ այն դասերը, որ իրենք քաղել են հանքափորների այս փորձությունից, երբեք չեն մոռացվի։ Այս պահի դրությամբ ընդհատակյա գերությունից ազատվել է 1 տասնյակից ավելի հանքափոր։
Հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը այսօր Մոսկվա կինոթատրոնում բացվում է լուսանկարչական ցուցահանդես հայ կինոյի մասին սկսած 1920-ական թվականներից մինչև մեր օրերը։ Նախաձեռնության հեղինակը ազգային կինոկենտրոնն է, որը մտադիր է ներկայացնել անվանի դերասանների, ռեժիսորների տարբեր ֆիլմերի նկարանման պահերին արված հետաքրքիր լուսանկարները, պատմում է Գանե Դանելյանը։
2 օր առաջ մեկնարկած ազգային կինոկենտրոնի կողմից կազմակերպված կինո «Աշուն» ծրագրի շրջանակներում այս երեկո Մոսկվա կինոթատրոնի ջեմասրահում ներկայացվում է մի ուշագրավ լուսանկարչական ցուցահանդես, որը այցելուներին է պատկերում հայ կինոյի անցած ողջ ուղին, սկսած առաջին «Համր» ֆիլմից, «Նամուսից», ընդգրկելով մեզ բոլորի շատ հայտնի ֆիլմեր, դեմքեր եւ անուններ։ Այս լուսանկարչական ցուցահանդեսում ավելի քան 120 լուսանկար է ներկայացված, որոնց շնորհիվ հենց կինո «Աշուն» ծրագրի կազմակերպիչները փորձում են հայ հայկական կինոարվեստի երկրպագուներին հնարավորություն տալ թարմացնել իրենց հուշերում մեր լավագույն կինոգործիչներին, կինոդերասաններին, ռեժիսորներին, օպերատորներին, որոնց շնորհիվ էլ ժամանակին ստեղծվել են թե Փարաջանովի ու Փելեշյանի ֆիլմերը, թե Մալյանի ու Դովլաթյանի կինոնկարները եւ իհարկե այլ ֆիլմեր, որոնք այսօր ինչպես մասնակիցներն են ասում, պատկանում են հայ կինոյի ոսկե ֆոնդին։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը համոզված է, որ այս լուսանկարչական ցուցանդեսը շատերին կհետաքրքրի,
որտեղ սա 20-ական թվականներից սկսած ֆոտոներն են աշխատ տանկային պահեր, շատ-շատերը կգտնեն այստեղ իրենց հարազատ մարդկանց, որոնց վաղուց մոռացվել են մեր անվանի դերասաններին, ռեժիսորներին, կինոյի գործիչներին, շատ հետաքրքիր ֆոտոցուցահանդես պիտի լինի, կարծում եմ, որ նույնպես բավականություն կստա։
Ցուցահանդեսին իհարկե կարող էին շատ ավելի լուսանկարներ ներկայացվել, ասում էր Գևոր Գևորքյանը, բայց որոշ բարդություններ կային, այդ իսկ պատճառով կարողացել են ներկայացնել միայն 120-ը։
Մենք այդ հին ֆոտոները հիմա վերականգնում ենք, ռեստավրացիա ենք անում, տպագրում ենք եւ լամինացիա ենք անում, որպեսզի կարողանանք բանը կախել եւ ցուցադրել։ Մի քիչ բարդ process է, բայց մենք արդեն 120 ֆոտո ունենք։ Ամբողջ հայ կինոյի պատմությունը ֆոտո ցուցադրած ընդգրկում է ծնունդից մինչև այսօր, բոլոր ժամանակաշրջանների ֆոտոները եւ մարդկանց, ովքեր ստեղծել են հայկական կինոն մինչեւ այսօր եւ այն կադրերը, այն ֆիլմերից, որոնք ստեղծվել են այս ընթացքում։
Առասարակ ողջ կինո աշուն ծրագիրը եւս մի նպատակ ունի՝ ընդգրկել ողջ հայ կինոյի պատմությունը, սկսած առաջին ֆիլմից մինչեւ մեր օրերում նկարահանված ֆիլմեր եւ ներկայացնել հայ հանդիսատեսին։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։